Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Ja ainahan se tavataan sanoa, mutta kyllä se varmaan pitää todetakin, että olette oikein sydämellisesti tervetulleita. Kaikki me seurakuntalaiset, ja jotka kuulijan paikalla ollaan, ja sitten myös Timo Tulisalo, tervetuloa oikein lämpöisesti. Aloitetaan meidän Jeesuksen nimessä, vapahtajamme Jeesuksen nimessä tämä kokous, ja etsitään hänen kunniakseen ja häntä kunnioittaen laulu 71. Oi, tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Lauletaan tämä laulu tähän alkuun 71 ja sitten rukoillaan sen jälkeen sitten yhdessä. Joo, Herra Jeesus, sinä, meidän Herramme ja vapahtajamme, kiitos Jeesus siitä, että me kaikki ollaan tänään saatu, Herra, herätä tähän ihmeelliseen aamuun, Herra, ihmeelliseen päivään, Herra, jonka sä oot luonut, Herra, kaikille. Kiitos Jeesus siitä, että tänään, Herra, saadaan ylistää ja kiittää sinua, saadaan, Herra, ylistää sinua. Sinun pelastuksestasi, Herra, siitä, että sinä tulit, Herra, tänne maan päälle, tulit, Herra, tekemään sen suunnitelman mukaan, mikä isän kanssa olitte suunnitelleet. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä alennuit ja tulit ihmiseksi meidän kaltaiseksemme, mutta silti sinä olit myös Jumala. Kiitos siitä, että Herra, tänä päivänä saamme omistaa tuon ihmeellisen pelastuksen. Saamme, Herra, tänään myös vahvistaa, Herra, sitä meidän uskoamme sinuun ja, Herra, taivaalliseen isäämme. Tai oikeastaan sinä, Herra, vahvistat meidän uskoamme. Kiitos, Jeesus, siitä, että jopa näiden laulujen kautta, Herra, sen kautta, että näemme sisariamme ja veljemme täällä, niin Herra, sinä vahvistat meidän uskoamme. Kiitos, Herra, siitä, että sana, jonka kuulemme, Herra, Timo-veljen kautta, niin Herra, se saa myös vahvistaa meidän uskoamme. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet, Herra, oikein antanut, Herra, hänelle ne sanat, jotka tuovat, Herra, sitä toivoa, uskoa, luottamusta, Herra, sinuun. Kiitos siitä, että, Herra, tämän ihmeellisen ja oudon maailman keskellä, Herra, me saamme, Herra, siitäkin huolimatta, saamme nostaa päämme, saamme nostaa katseemme, Herra, sinuun. Saamme, Herra, oikein iloita, Herra, siitä pelastuksesta, jonka sinä olet tuonut, sinä olet antanut, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, tämän maailman myrskyt ja tämän maailman, Herra, vaikeudet ja kaikki ahdistukset, ne eivät, Herra, saa meitä lannistaa, ne eivät saa meitä horjuttaa, vaan, Herra, sinä pidät, Herra, meistä huolta. Sinä olet luvannut, Herra, pitää meistä huolta aina siihen asti, kun, Herra, tulet meitä hakemaan. Ja, Herra, myös sen jälkeenhän sinä pidät meistä huolta. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että, Herra, tänään saamme siunata, Herra, sisaria ja veljiä toisiamme, Herra, tässä sinun kasvosi edessä. Kiitos siitä, että, Herra, sinun sanasi on elävää ja väkevää. Se on voimallista, Herra. Se on voimallista hajottamaan ne epäuskon ajatukset, Herra. Ne kaikki synkätkin ajatukset, mitä meidän mielissämme saattaa olla, niin, Herra, kaikki ne sinun sanasi pystyy, Herra, murskaamaan ja muuttamaan ne, Herra. Kiitos siitä, että sinä haluat, että me olemme iloisia, Herra, että synkeys ei ole meidän kasvoillamme, vaan, Herra, ilo saa olla meidän kasvoillamme, Herra, siitä ihmeellisestä pelastuksesta, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat, Herra, laulut, jota laulamme, Herra. Kiitos siitä, että ne saa myös korottaa, Herra, sinua. Sinä olet, Herra, kaiken yläpuolella. Sinä ja, Herra, sinun sanasi, ihan kaikki ne sanasi, Herra. Kiitos siitä, että sanasi saa, Herra, käydä kohti, Herra, tänään. Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessä. Kiitos, että siunaat, Herra, meitä jokaista. Täällä, Herra, kasvoisi edessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ilmoitusasioita sen verran ensi viikosta tuolla. Vanhemmistokokous huomenna kello 18. Raamattupiiri tiistaina kello 13. Keskiviikkona sana, rukous ja ylistys kello 18. Torstaina kello 13 ylhäiset naiset. Perjantaina kello 18 tyttiskerho. Ja lauantaina sitten nuorten ilta Kokkolassa. Ja kaikki, joo, on täällä nuoria. Saatte lisätietoa Antti Laitiselta. Ja sitten viikon päästä 26. päivä kello 11 vuosikokous, joka on sitten vain seurakunnan ja myös yhdistyksen jäsenille. Olette tervetulleita niihin mukaan. Lauletaan toinen laulu tähän alkuhetkeen. Laulu 143. Suo puhallus hellun tai tuulen, minun syömmeni kynttilään. 143. Kiitos Lasse ja Markus. Joo. Luin erään uutisen tuossa, olikohan, se oli varmaan tällä viikolla, että nyt en muista, mä sitä tänä aamulla vielä etsin, mutta en löytänyt. Olikohan se jossain tuolla, se oli kumminkin, olisiko se ollut Englannissa tai siellä niillä saarilla, Walesilla tai jossain, mutta siellä oli joku poliitikko, joka oli... sillä oli joku virka tulossa, joku ministeritehtävä mielestäni se oli, ja sitten jotkut tuli vähän takajaloilleen, että hetkinen, se onkin uudesti syntynyt kristitty, että ei, tässä tapahtuu nyt suuri virhe, jos me hänet valitsemme siihen. No joo. Ja sitten tuli mieleen semmoinen asia vuosikymmenten takaa, Hannu Vaurula aina täällä oli monesti nuorisopäivillä ja ehkä muutenkin, niin minusta hän oli sitten meillä yöpyi joitakin kertoja. Ja muista, kun hän kertoi siltä Amerikan maalta, että jos siellä oli menossa vaikka autokauppaa nostamaan autoa ja sitten siellä kysyttiin ammattia ja hän sanoi, että pastori, niin siellä lähestulkoon ei nyt ihan punaista mattoa laitettu, mutta annettiin kyllä alennusta ja kaikkea muuta. Siellä arvostettiin todella paljon, jos joku ihminen oli pastori tai saarnamies tai näin. Ja tuntuu, että kaikki tässä ajassa meidän edessämme on mennyt ihan päälaelleen. Että nyt jos joku sattuu olemaan uudessa syntynyt kristitty, niin sitä ei todellakaan pidä päästää mihinkään päättäviin elimiin, että voi tulla jotain vahinkoa. Huhhuh. No joo. Täällä Danielin kirjassa on tämmöinen kohta, mutta tuli mieleen, että vaikka tämä maailma täällä pauhaa ja kaikenlaista ihmeellistä tai todella älytöntä tapahtuu, niin Jumala kuitenkin tarvittaessa kääntää myös suurmiesten ajatukset ja päätökset. Täällä kerrotaan näin. Luetaan täältä kolmannesta luvusta. Täällä on Nebukadnessar. Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli 60 kyynärää ja leveys 6 kyynärää. Hän pystytti sen Duuran tasangoille Baabelin maakuntaan. Mä en ehkä ihan tässä kaikkia lue, mutta... No joo. Sitten kuningas Nebukadnessar lähetti kokoamaan satraapit, käskynhaltijat, maaherrat, neuvonantajat, aarteistonhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt ja kaikki muut maakuntien virkamiehet, että he tulisivat kuningas Nebukadnessarin pystyttämään patsaan vihkimisjuhlaan. Ja tässähän kävi nyt sitten niin, että jos ei joku muista tätä, eikä ole sattunut lukemaan, niin tässähän kävi niin sitten, että Hän julisti, että kun kuuluu semmoinen musiikillinen osio, niin sen jälkeen sitten joka ukko ja akka kumartaa tätä patsasta. Ja se oli niin vakava juttu, että jos ei sitä kumarra, niin en tiedä, siinä vierellä tai jossakin lähettyvillä oli pätsi, joka oli kohtuullisen kuuma. Ja sinne sitten heitettiin kaikki, jotka eivät kumartaneet. No sitten teillehän tämä paikka on tuttu, miten siinä kävi. Täällä sitten, kun mennään vähän eteenpäin, niin täällä sitten, hetkinen, tuolla, 28. Silloin Nebukadnessar lausui näin. Siunattu olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, kun he turvasivat häneen. Näin he tekivät tyhjäksi kuninkaan käskyn, eli hänen oma käsky. He antoivat mieluummin ruumiinsa alttiiksi, kuin palvelivat ja kumarsivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Sen tähden minä annan tämän käskyn. Jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansankuntaa tai kieltä tahansa, joka puhuu halveksivasti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi ja hänen talostaan tehtäköön soraläjä. Sillä ei ole muuta Jumalaa, joka voi pelastaa niin kuin tämä. Sitten kuningas antoi Sadrakille, Meesakille ja Abednegolle entistäkin suuremman vallan Baabelin maakunnassa. Sitten Nebukadnessarin julistus kansoille. Kuningas Nebukadnessar kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, jotka asuvat kaiken maan päällä. Suuri olkoon teidän rauhanne. Olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, jotka korkein Jumala on tehnyt minun nähteni. Kuinka suuret ovatkaan hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa pysyy polvesta polveen. No, siinä muuttui päämiehen kuninkaan mieli kertaheitolla. Ihan päinvastoin, kun hän näki, mitä Jumala teki näille kolmelle palvelijalle. Te varmaan toivottavasti muistatte, mitä siinä kävi. Siinä käskettiin, Nebukadnessar käski vielä pätsin kuumentaa niin, oliko se 3 kertaa kuumemmaksi vai 10 kertaa kuumemmaksi? 7, joo. Olisi pitänyt arvata tuokin. Sitten siinä kävi niin, että ne sotilaat tai ne palvelijat, jotka heitti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon sinne, niin ne paloi poroksi, kun se pätsi oli niin kuuma. Ja siellä muuten kuningas Nebukadnessar näki ikään kuin Jumalan pojan myös siellä. No joo, sitten täällä Uuden testamentin puolella Paavalin toinen kirje korintolaisille. Täällä lukee näin, 1. luku ja 3 jae, lohdutuksen Jumala. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus. Jos me olemme ahdistuksessa, se on meille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, sekin on teille lohdutukseksi ja vaikuttaa niin, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Meillä on teistä varma toivo, sillä me tiedämme, että niin kuin te olette osallisia kärsimyksistä, samoin olette osallisia myös lohdutuksesta. Emme tahdo pitää teitä veljet ja sisaret tietämättöminä siitä ahdistuksesta, johon jouduimme Aasiassa. Ahdinkomme oli niin suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengestämmekin. Pidimme itseämme jo kuolemaan tuomittuina, ettei me luottaisi itseemme, vaan Jumalaa, joka herättää kuolleet. Näin suuresta kuoleman vaarasta hän pelasti meidät ja yhä pelastaa. Häneen me olemme panneet sen toivon, että hän vastedeskin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksin, näin nousee monien suusta meidän tähtemme kiitos Jumalalle siitä armolahjasta, joka on tullut osaksemme. Samoin kuin Jumala vaikuttaa ja vallitsee kansoja ja kansakuntia, johtajia, suuria johtajia, ne ovat kaikki Jumalalle enemmän kuin alamaisia. Jumala siis päättää loppukädessä, mikä heidänkin tilanteensa on. Mutta samoin kuin Jumala pitää huolta kansoista, kansakunnista, niin hän pitää huolta myös sinusta ja minusta. Ihan niin kuin tässä luki, että vaikka ahdistukset ovat suuria, niin se lohdutus, joka Kristuksessa Jeesuksessa tulee meille jokaiselle, se on myös suuri. Ja se on sitä suurempi vielä kuin meidän ahdistuksemme. Ja tätä me saamme myös kokea ja ottaa omaksemme tänään. Että jos meillä on joku ahdistus, niin saamme tietää, että Kristuksen Jeesuksen lohdutus kaikella tavoin on suurempi kuin se meidän ahdistuksemme. Ja Jumala pitää sinusta ja minusta huolen. Hän on sitoutunut sinuun ja minuun. Hän on pelastuksen alkaja, ja hän on luvannut viedä sen päätökseen. Tietenkin meilläkin on siinä oma osuutemme, että haluamme tehdä hänen tahtonsa mukaan. Mutta jos me teemme väärin, niin katukaamme sitä. Pyytäkäämme häneltä armoa niin, että hän saa vapauttaa. Hän saa meille mielenmuutoksen niin kuin tolle kuninkaalle. Ja Jeesus on voimallinen vapauttamaan sinut ja minut. Hän on voimallinen päästämään meidät niistä ahdistuksista. Joo, kiitos Herralle Matista myös. Aamen. Nyt lauletaan vielä tässä yksi laulu, jonka aikana sitten kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Jos olet varannut sellaisen mukaan, niin kohta on sen paikka sitten. Laulu 416. Pauhatkoonpa elon meri, purtein kestää sen. Turvan antaa pyhä veri, siksi pelkää en.
Niin, armoa ja rauhaa minun puolestani vaan jokaiselle. Pitkästä aikaa täällä, en ole kyllä hetkeen ollut, siinä on varmaan monta vuotta. Olen viimeksi käynyt edes täällä temppelissä. Kiitos tästä kutsusta tänne ja rukoillaan, että taivaan isä saisi meille puhua itse kullekin, niin minulle kuin teillekin. Pyhä henki saisi koskettaa sydämiä. Minun mielessäni on ollut tällainen asia, kun se on täytetty. Oikeastaan mä voisin jo lopettaa tämän puheeni. Näihin sanoihin. Se on täytetty. Olen monesti ajatellut näitä sanoja ja sitten kun on puhunut, yrittänyt jotain sanoa, niin loppujen lopuksi se teksti on niin syvällinen, jos näin voi sanoa, että kaikki on jo täytetty. Mitä me nyt sitten teemme enää? Kun Kristus on tehnyt meidän puolestamme kaiken. Kaikki on valmistettu ja kaikki on sisällytetty tähän Jumalan sanaan. Täällä sanotaan täällä Johannes 19.30, kun Jeesus oli ottanut hapan viinin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Eli Jeesuksen sanat sinun ja minun puolesta on selkeät. Kaikki on täytetty, että meillä kaikilla on pääsy Jumalan luokse. Tässä sanotaan sitten 17 ja 1 ja 5. Puhuttuaan tämän Jeesus kohotti katseensa kohti taivaasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Tässä Jeesus ilmaisee. Kohottamalla katseensa kohti taivasta ja sanoo, nyt on se hetki tullut, että Isä, kirkasta nyt tässä hetkessä poikasi. Minkä tähden? Että poikasi kirkastaisi sinut. Ja Jeesus kirkasti. Hän meni ristille ja osoitti Jumalan kirkkauden siinä ristillä. Hän lunasti kaikille meille iankaikkisen elämän. Ja siitä me voimme olla riemuissamme ja iloitsemme siitä, että näin on tapahtunut. Joskus me yritämme hirveästi, ainakin minä, että kuinka pysyis uskon tiellä ja yritän tehdä ja jopa sellaisia asioita ei välttämättä tarvitse edes tehdäkään, mutta yritän. Tehdä Jumalalle jotain. Sen tähden, että minä pelastuisin. Mutta kun Jeesus itse sanoo, että hän on tie, totuus ja elämä. Hän on se pelastava armo tänäkin päivänä meille jokaiselle. Kyllä meidän sen verran pitää, että me tulemme hänen luokseen ja sanomme, tässä minä olen. Isä, tässä nyt on se hetki, jolloin minä tulen sinun eteesi. Anna minun kokea sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitusvoima elämässäni. Ja niin kuin tässä sanotaan, että iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Tämä on iankaikkista elämää, että me tunnemme Jumalan ja iankaikkisen elämän ja tunnemme Jeesuksen Kristuksen, jonka Jumala lähetti tänne. Ja Jeesus kirkasti Isän ja teki työn päätökseen, joka Jumala antoi hänen tehtäväkseen. Valtava asia tiedostaa tämä tänä päivänä, että Kristuksessa me olemme lunastettuja ja pelastettuja hänen työnsä kautta. Eikä siihen tarvitse muuta kuin laittaa sydämensä ikään kuin hänen sydämelleen, sisimpänsä hänen sisimpäänsä, sisimpään, ja sanoa, että tässä olen Jeesus. Ota minun elämäni jälleen tänä päivänä ja vie sitä eteenpäin kohti taivasta. Täällä sanotaan 4.34 Johanneksen evankeliumia. Tällä tavalla Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Työ, Jeesuksen ruoka oli se, että hän vei Isän tahdon päätökseen. Eli meni ristille meidän tähtemme. Hänen työnsä oli se, ja hänen ruokansa oikeastaan oli se. Opetuslapsetkin ajattelevat, onkohan joku tuonut hänelle syötävää, niin Jeesus sanoi tämän asian sitten, että ei minulle ole mitään lihapaloja tuossa edessä, vaan minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ja tämän päätöksen perusteella me olemme tässä tänä päivänä. Olemme saaneet vastaanottaa Jeesuksen työn omaan elämäämme, sen jonka hän teki siellä ristillä. Jesaja profeetta jo aikanaan, varmasti tämäkin on teille tuttu Raamatun kohta, kun sanotaan täällä 53, niin kun Jesaja profeetoi tästä samasta asiasta, ja hän puhuu meille tämän saman asian kautta, niin kuin hän puhui Israelin kansalle. Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juurivesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta, ei kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hän oli halveksittu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota ei minäkään pitäneet, mutta totisesti. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu tänä päivänä. Me saamme luottaa tähän Jesajan profetiaan, koska se täyttyi täydellisesti ristin kuolemassa tämä profetia. Hän kantoi meidän sairautemme, kipumme, ja hän kärsi meidän puolestamme täydellisen kuoleman Isän ja Jumalan edessä ennen kaikkea, mutta myös koko kansakunnan edestä. Aivan tässä oli, että Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Ne lyönnit ja vaivat, jotka kuuluisivat meille, hän otti päälleen, mitä isä hänelle teki. Koska rangaistus oli hänellä päällä. Miksi? Tässä sanotaan selkeästi, että meillä olisi rauha ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Valtava asia tänä päivänä omistaa tämä. Kristuksen rauha ja hänen haavojensa kautta myös on mahdollista omistaa täydellinen terveys. Sitä ainakin voi rukoilla. Ehkä sinä olet kipeä tänään. Ehkä sinulla on tuskaa, kipua, sairautta. Ehkä jopa niinkin voimakas, että on ilmoitettu, että sinulla saattaa olla vielä jonkin verran päiviä vähän jäljellä. Kaikki tällaiset kuuluu tähän ihmiselämään. Mutta on aina hyvä ottaa se kuitenkin, se tietoisuus siitä, että häntä on lyöty kaikkien meidän sairautemme tähden. Meidän niin pahojen tekojen kuin sairauksien tähden. Me vaellisimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielle, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Oi mikä hieno asia. Jos oletkin erehtynyt tekemään viime aikoina jotain sellaista, mikä ei ole Jumalalle mieleen, ne on myös pantu Kristuksen päälle. Meidän on vain tehtävä itse kukin parannus tänä päivänä. Tehtävä tili Jumalan kanssa ja luottaa siihen, että hän ottaa ne meidän syntimme, meidän sairautemme ja meidän vikamme ja puutteemme ja erehdyksemme. Hän ottaa harteille ja hän on kantanut niitä. Kantoi ne ristillä. Toisaalta täällä hebrealaiskirjeen 10. sanotaan sitten, 5 ja 10. Siksi Kristus sanoo, maailmaan tullessaan uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistis. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, silloin minä sanoin, katso minä olen tullut, kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi Jumala. Ensin hän sanoo, uhreja, anteja, lahjoja, polttiuhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut. Etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lainmukaisesti uhrataankin. Sitten hän sanoo, katso, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen asettaakseen toisen, ja tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Myös pyhitys tulee kertakaikkiaan sen Kristuksen uhrin ja työn kautta meidän elämään tänäkin päivänä. Me saamme olla kiitollisia siitä. Me saamme kiittää Jumalaa siitä ja Jeesusta, että hän on tehnyt sen työn päätökseen. Ja me saamme pyhittyä hänen kauttaan tänä päivänä. Se on suuri asia meidän elämässä. Mikä oli siis lähettäjän tahto? Ensiksi pyhittää meidät, pelastaa, pyhittää. Mutta täällä sanotaan sitten Johannes 6 ja 39. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jälleen tulee sellainen ilmoitus sinulle ja minulle. Jeesus itse sanoi, että minun lähettäjäni isän tahto, en kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut. Ei yhtäkään teistä, eikä meistä. Ole sillä, että hän kadottaisi, vaan jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. On valtava ruku kulkea kohti viimeistä päivää. Me saatamme peljätä kuolemaa tänä päivänä, kun tiedetään tuolla tykit jauhaavat naapurimaassa. Taikka aika lähellä ja on paljon tuskaa ja hätää ihmisillä. Ei mun niistä tarvitse puhuakaan. Mutta me tiedämme, että sellaista on olemassa. Ja saatamme peljätä, että tuleeko se vielä tännekin ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta periaatteessa me voimme laittaa täysin turvamme siihen, että tässäkin sanotaan se Jumalan periaate, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Meidät herätetään kuitenkin, kuolimmepa tai elimmepä. Viimeisenä päivänä meillä on kuitenkin mahdollisuus lähteä kohti kirkkautta. Tässä sanottiin, että minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä. Uskoo häneen. Me emme täällä alhaalla ehkä näe. Poika, jotkut ovat nähneet jopa Jeesuksen ilmestyvän unissa ja monissa noissa islamilaisissa maissa. Ja täällä silloin kun Jeesus kulki, niin kyllä ne näki Jeesuksen täällä kulkevan. Me emme sillä tavalla ehkä näe, ehkä joskus voi ilmestyä meillekin Jeesus. Mutta ennen kaikkea tässä tämä, joka uskoo häneen, niin sillä on iankaikkinen elämä. On kyse meidän uskosta siinä mielessä, että Jumala antaa meille voiman, pyhän hengen voiman, uskoa Jeesukseen. Pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja teistä tulee minun todistaja ja sitten kaikkea muuta, mitä pyhä henki voi meidän kautta tehdä. Mutta ennen kaikkea hän osoittaa meille Kristuksen tänäkin päivänä. Ja hän haluaa nostaa Kristuksen meidän sydämiin täydellisesti, että kun sinä uskot häneen, niin sinulla on iankaikkinen elämä ja olet menossa kohti taivaskotia. Tänä päivänä saadaan kuulla niin paljon noita murheellisia asioita, eri puolilta ja on tautia ja sairautta ja on kaiken näköistä. Mun mielessä on enemmänkin ollut tällainen, että minä olen menossa kohti kirkkautta. Minä saan olla matkalla kohti Jumalan taivasta. Tapahtuipa minun ympärilläni mitä tahansa. Kohde on kuitenkin siellä ja hän on luvannut pitää minusta huolen, jos minä itse annan elämäni hänen hallintaansa. Ja hän vie minua kohti taivasta koko joka päivä. Psalmissa sanotaan, ja jos sinä epäilet, niin mitä psalmissa 103 sanotaan, täällä 814. Herra on laupias ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossa, myös sinun kohdalla ja niin kuin minun kohdalla. Kyllä sitä on, kyllä hänen laupeutensa ja armahtavaisuutensa on näkynyt ainakin niiden 40 vuoden aikana, mitä nyt itsekin olen saanut tätä suurin piirtein tätä taivastietä vaeltaa. Että hänen laupeutensa ja armahtavaisuutensa on kulkenut seuranani koko ajan. Ei hän riitele eikä pidä vihaa ikuisesti, ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä maksa meille pahan tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Miksi? Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Onneksi meillä on tällainen Jumala ja Isä. Onneksi on tällainen Kristus. Onneksi on tosiaan Jumala, joka armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Ja onneksi on Jumala, joka tietää, millaista tekoa me olemme. Niin kuin sanotaan tässä, että hän muistaa, että olemme tomua. Kuinka me hajoaisimme ja menisimme rikki helposti, jos Jumala ei tietäisi todella, millaisia me olemme. Minun nousi mieleen tuomarien kirjasta Gideonin tilanteesta, 7 ja 15, niin tällainen ajatus, kun hän oli siellä Jumalan avulla hyökkäämässä vihollisjoukkoja vastaan. Ja täällä sanotaan näin, nouskaa sillä, 15 jakeessa, 7 ja 15, nouskaa sillä Herra on antanut midianilaiset leirit teidän valtaanne. Gideon jatkoi ne 300 miestä 3 joukkoon ja antoi jokaiselle miehelle sofar torven tyhjän saviruukun sekä tulisoihdun ruukkuun. Hän sanoi heille, katsokaa minua, tehkää samoin kuin minä, kun minä olen tullut leirin laitaan, tehkää niin kuin minä teen. Ja kun minä ja kaikki minun kansani olevat miehet puhallamme sofar torviin, puhaltakaa tekin torviinne kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Ja sitten tapahtui, että silloin he puhalsivat sofar torviin, särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat sofar torviin ja murskasivat saviruukut. Miehet ottivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikean torven puhalsivat niin kuin huusivat. Ja niihin huusivat Herran ja Gideonin miekka. Eli heillä oli tällaiset astiat, mitä jos tänä päivänä mentäisiin tulisoihdun ja saviastian ja tällaisten asioiden kanssa tonne rintamalle, tonne Ukrainaan esimerkiksi. Varmasti kävisi aika nolosti, hyvin nopeasti. Jotenkin ajattelin, että Jumalalla on tässä joku muukin salaisuus kätkettynä tähän sanomaan. Ja mieleeni nousi sitten se Jeremian kirjasta, kun tässä puhuttiin nimenomaan saviruukusta. Niin Jeremian kirjasta täältä 18, siitä alusta, että Herralle tuli Jeremialle tämä sana, nousi ja mene alas sävenvalajan huoneeseen, sillä siellä minä annan sinun kuulla sanani. Minä menin alas sävenvalajan huoneeseen, jossa tämä teki työtä pyöränsä ääressä. Jos astia, jota sävenvalaja teki, meni pilalle hänen käsissään, niin sävenvalaja teki siitä toisen astian, sellaisen kuin näki parhaaksi tehdä. Silloin minulle tuli Herran sana, enkö minä voi tehdä teille Israelin huone niin kuin sävenvalaja tekee, sanoo Herra. Katso, te olette minun kädessäni niin kuin savi sävenvalajan kädessä, te Israelin huone. Ja kyllä meidän täytyy tunnustaa, että niinhän mekin olemme. Jumalan kädessä me olemme kuin savi sävenvalajan kädessä. Jos Jumala murskaisi meidät ja sallisi murskata meidät ja jättäisi murskaantuneena tuonne, niin eikö se olisi aika hurjaa? Mutta kyllä Jumala tekee työtään meissä ja haluaa, että meitä välillä murskataan, että meistä voidaan tehdä eheämpiä. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut. Meitä jatkuvasti eheytetään kuitenkin. Jumalan sana ja pyhä henki eheyttää meitä Jumalan käsissä täällä, kun me kuljemme eteenpäin. Tuli soihtu, joka siellä oli siellä ruukussa, niin se otettiin sitten sieltä ruukusta pois. Ja otettiin toiseen käteen ja ruukku hajotettiin toiseen käteen. Eli se kertoo siitä juuri, että kuinka mekin saatamme joutua rikki, särkyneeksi välillä tällä tiellä. Mutta se ei ole tuho, vaan sieltä löytyy sitten se Jumalan tuli kuitenkin sieltä ruukun, hajonneen ruukun sisältä. Jumalan tuli alkaa palaa. Siksi meitä joskus pitääkin käsitellä vähän sillä tavalla, että me ymmärtäisimme antaa kunnia Jumalalle ja antaa hänen viedä työnsä päätökseen meidän elämässä. Särkynyt saviruukku. Psalmissa 59 ja 19. 51 ja 19. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Jostain syystä, en tiedä mistä syystä, mulle, kun rukoilin tämän kokouksen puolesta muutamina öinä tässä, niin tuli sellainen, että tänne on saapunut yksi tai kaksi henkilöä. Tänne on tullut sellaisella mielialalla, Jumala, minun sydämeni on nyt niin särkynyt. Se on niin kipeä, se on niin hajalla. Ja sinä olet kuitenkin luvannut pitää huolen minusta ja minun elämästäni. Miksi minun sydämeni on näin särkynyt? Mutta kyllä tässä sanotaan selkeästi, särkynyttä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Jumala ei kuitenkaan sinuakaan hylkää sen murtuneen sydämen kanssa sinne maailman systeemeihin, vaan kyllä jos hän murtaa ja murskaa, niin hän myös eheyttää ja parantaa. Ja hän antaa siihen pyhän henkensä työn vaikuttaa sinun elämääsi. Psalmi 34 ja 19. Jesaja 66 ja 2. Minun käteeni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ne ovat olemassa, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun sanani edessä. Tällaisia sydämiä ehkä Jumalan pyhä henki tässä huoneessa etsii tänäkin päivänä. Enkä voi itseäni kyllä sulkea tosiaankaan pois tästä joukosta. vaan luottaa siihen, Jumala, katso minun puoleen. Anna minulle nöyryyttä sinun edessäsi vaeltaa. Tämä aika, mitä minulla on täällä jäljellä. Anna minulle nöyryyttä kulkea tuolla ihmisten keskellä. Ja anna minulle nöyryyttä viedä sinne rauhan ja rakkauden sanomaa ihmisille. Ja vaikka sydämeni on särkynyt, Isä, sinun kädessäsi, ja minulla on arka tuntu sinun sanasi edessä, vahvista sinä minua ja anna pyhän henkesi koskettaa ja tehdä siellä uutta. Roomalaiskirjeessä vielä. Eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? Entäpä jos hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi lauperen astios, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkauteen? Ja sellaiseksi hän on kutsunut myös meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Jos Jumalan tahto onkin, että hän haluaa tehdä juuri sinusta, saattaakseen kirkkautensa ilmi sinun elämässäsi, jos sen tähden on sinussa tänä päivänä rikkonaisuutta ja heikkoutta, että Jumala voi eheyttää, niin sehän, eikö se ole valtava asia? Kiitä siitä Jumalaa, että hän tulee tekemään sen sinun elämässäsi. Ja sinä voit viedä evankeliumia eteenpäin. Huudon, tämän huudon takana, mitä Jeesus huusi, että se on täytetty, niin se todistaa myös, että Jumala on todella täyttänyt kaikkien meidän tähden työnsä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen, tässä kello on, pian lopettaa. Ensimmäisen Johanneksen kirje ja 3 ja 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Siitä me tiedämme hänen pysyvän meissä, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Huudon, se on täytetty, sen takana on Jumalan pyhä henki. Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eikä se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt olemme Jumalan lapsia, eikä vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tätä kohti olemme menossa, eikä vielä ole käynyt aivan ilmikään, mitä sinusta tulee. Sinä voit olla hyvinkin, vaikka olet hyvinkin särkyneessäkin olotilassa, niin sinusta voi tulla vaikka minkälainen astia Jumalan käyttöön. Ei ole vielä tullut ilmi kaikki se, mitä Jumala sinussa haluaa tehdä ja sinun kauttasi. Mutta ei sekään ole kaikkein se tärkein. Me olemme Jumalan lapsia ja maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään, mutta se, että me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eräänä päivänä tämä tapahtuu. Ja niin kuin siellä aikanaan muistatte siellä, kun lopun aikaa oltiin ja Getsemanen yhdessä ja ristin työtä Jeesus oli menossa loppua kohden, niin siellä esirippu repesi. Se repesi ylhäältä alas asti, ei siis alhaalta ylös, vaan ylhäältä alas. Näin Jumala osoitti sen rakkautensa täydellisyyden, kuinka hän avasi oven Kristuksen kautta taivaan kirkkauteen ja taivaan kotiin. Se on ylhäältä alas. Sitä ei voi sulkea alhaalta ylöspäin. Tietysti me voimme sulkea sen, jos me kieltäydymme uskomasta ja heittäydymme hankaliksi, mutta minä uskon, että meistä kukaan ei halua sitä tehdä, vaan me haluamme kulkea kohti taivaskotia, kohti hänen kirkkauttaan, niin kuin se jo olisi meissä. Filippiläiskirjeestä vielä ajatus. Täältä 3. luvusta, niin 12. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi. Siis ei nyt vielä, ei me nyt vielä olla täydellisiä ja hyviä ja mahtavia. Vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minun omakseen. On aina hyvä muistaa tämä joka päivä. En minä omassa voimassani voita täällä ajassa mitään, vaan Kristuksen voimassa. Ja Kristus on minut voittanut. Silloin minä olen voittajan puolella ja kuljen voittajana kohti taivasta. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja mitä tässä sanoo Paavali? Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattele, sinäkin saat lähteä täältä kokouksesta nyt kun sinä lähdet arkisiin toihin toimiin ja tämän pyhän päivän loppuun ja ensi viikolle, jos Jumala sen meille suoja avaa, niin me riennämme kuitenkin joka päivä kohti päämäärää, kohti taivaskotia. Minkä tähden? Saadaksemme sen voittopalkinnon, jonka Jumala on meidät kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä päärä, minä toivon, että sinun elämäsi olisi tämä päämäärä joka päivä tästäkin eteenpäin, yhä vieläkin. Että se pysyisi voimakkaana ja selkeänä tuolla sydämessä ja sisimmässä. Siksi me tarvitsemme, siellä mainittiin se pyhän hengen voima ja voitelu meidän elämään. Siksi me tarvitsemme tänäkin päivänä Jumalan voimaa ja pyhän hengen voimaa, että se osoittaisi meille Kristuksen ja että hänen kanssaan olemme menossa kohti päämäärää. Niin kuin Paavali sanoo täällä 3 ja 8, että niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken, pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Voikunpa voisi olla tällaisella mielenlaadulla itsekin elää, että kaikki se mitä tämä ajallinen on, kiinnittäisi mieltäni ja ajatuksiani niihin asioihin, tämän maailman asioihin. Tietysti teen sen työn tai toimen tai kasvatuksen, lasten kasvun muut, että mikä kuuluu minulle. Mutta se ylimääräinen kiintyminen tähän maailmaan, että se jäisi pois. Ja minun Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tunteminen, sen rinnalla kaikki olisi ikään kuin roskaa, niin kuin Paavali sanoo. Miksi? Että voittaisin Kristuksen. Haluathan sinäkin olla ja kulkea loppuun asti voittajan puolella. Luen vielä täältä yhden tällaisen runon, jonka minä sain elämässäni, kun oli vaikea hetki tilanteessa ja sellainen vaikea elämän tilanne. Tämä on tällainen, kun veri vapauttaa. Kuulemmeko tänään sanat Jeesuksen, äänensä hellän kuiskauksen? Muistammeko oli puku niin likainen yllämme, niin musta ja syntinen? Sen puhdisti sanoma ristin verinen. Nyt jälleen hän tahtoo puhua meille. Puvun tahraisen hän kirkastaa, haluaa uudelleen. Sillä synti tahdat sitä mustannut on, ja sielukin niin ahdistunut ja levoton, kun matkaaja niin usein ohi ristin kulkenut on. Kutsuu meitä luokseen armossaan, Isä, ristin juurelle poikaansa kohtaamaan, sillä kuollut ja ylösnoussut hän puolestamme on, ja tahtoo viedä meidät takaisin valohon, sekä armonsa lepohon. Ota siis taakkasi ja juokse, polvistu siis ristinsä luokse, silloin pääset sisälle anteeksi antoon suureen ja rakkautensa täyteyteen. Puhtaus ja pyhyys sisimpääsi asettuu, kun sydämesi murrettu, kahleista synnin se vapautuu. Rauhan ruhtinaan käsi arpinen yllesi nyt ojentuu, ja uusi siunauksen virta elämääsi laskeutuu. Kaiken tämän mahdollistaa Jumalan karitsa ja ristin verinen häpeäpuu. Jospa rukoillaan vissiin tässä. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos Isä, että sinä kohtaat ihmistä ennen kaikkea. Kiitos Jeesus verestä, joka on vuodatettu meidän jokaisen tähden. Ja sinä menit taivaan kotiin ja kirkkauteen jokaisen meidän puolesta. Siksi me voimme olla turvallisella mielellä tänä päivänä tässä. Ylistää ja kiittää ja palvoa sinua Jeesus. Ja luottaa siihen, että sinä otat meistä kiinni, otat meidät syliin, otat meidät sellaiseen turvalliseen syliin, että meillä on hyvä olla. Pyhä henki, kosketa sinä niitä, joiden sydän ehkä on särkynyt ja heikko tänä päivänä, jotka tuntevat ja kokevat sen kyynelten virran siellä sisällä. Eivät ehkä oikein uskallakaan kyynelehtiä ihmisten edessä, että joku näkee, että minulla on paha olo. Mutta Herra, sinä tiedät ja sinä voit täyttää tällaisen sydämen eheyttävällä hengen voimalla ja tulella. Tule pyhä henki ja kosketa sairaita ja heikkoja. Kiitos, että sinä voit. Halleluja. Halleluja. Kiitos. Kiitos Jeesus. Ei voi muuta sanoa kuin Jeesus. Kiitos verestä. Kiitos ristintyön suuruudesta. Kiitos, meitä odottaa ihana maa, taivaan kirkkaus, kun me loppuun asti pidämme kiinni sinusta. Luomme katseemme sinuun sanan kautta ja niin kuin alussakin kuulimme, kuinka tärkeää on sanan tutkiminen ja lukeminen, Herra. Pidä meidät sanan kanssa tällä taivastiellä. Ja jos joku kokee, että on se syntikuorma tullut sydämeen jostain syystä, painaa nyt syntilastini, Herra. Kiitos, että saan sinun palvelijansi julistaa tässä. Jeesus, sinun nimessäsi ja sovintoveressäsi, kaikki sinun syntisi anteeksi. Ole vapaa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, sanoista ja teoista, joita on tullut lausuttua tai tehtyä. Kiitos Jeesus, että sinä ymmärrät meitä. Jos kuka, niin sinä ymmärrät meitä. Halleluja. Siunaa tätä seurakuntaa ja siunaa veljiä, jotka tätä nyt vievät eteenpäin. Ja Herra, johdata tänne, jos vielä armon aikaa on, niin sellainen paimen, joka osaa olla sellainen paimen, joka pystyy olemaan, Herra, sinun neuvottelussasi ja kulkemaan sinun kanssasi. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan koko seurakuntaa. Jokaista seurakuntalaista, niitäkin, jotka eivät jostain syystä ole tänne tulleet, jää siunaamaan lapsia ja lasten lapsiamme ja heidän perheitään. Isä Jeesuksen nimessä ja tätä kaupunkia, Herra, ilmesty vielä tässäkin kaupungissa. Ilmesty tässä kaupungissa ja kyläkunnassa ja tuolla maakunnassa, Herra, ilmesty vielä voimallisesti ja pyhä henki saisi puhua ihmisille. Jeesuksen nimen voimasta ja Jeesuksen ristintyön voimasta. Kiitos Isä, että siunaat meitä tulevina päivinä. Jää olemaan meidän kanssamme. Jeesus nimessä, Isä. Aamen.
Puhukaa poliittikin, puhukaa poliittikin, puhukaa poliittikin.
Kiitämme Herraa näistä armon sanoista, ja Timo veljeä myös, kiitos, että tulit. Lauletaan tässä lopuksi laulu 236, ja tarvittaessa lauletaan sitten muutama laulu vielä lisää, mutta jos koet, että sulla on, tai kaipaat, että sun puolesta rukoillaan, niin tässä vielä on sellaista aikaa, että haluamme palvella sinua ja lauletaan muutama laulu ja katsotaan sitten eteenpäin. 236 tällä nyt aloitellaan ja ollaan rukouksen hengessä vielä. Poistoa, mutta ei mitään hätää. Kiitos Herralle. Kiitos, että hän tekee uutta. Sanotaan näin. Sanansa mukaan. Kiitos Timo sinulle palvelustehtävästä. Siunausta ystävät teille.